Здравейте на всички, привет и от нас, извинявайте за закъснението, просто при нас е весело и докато обоздаем емоциите. Така, всичко е наред вече, може да започнем. Имаме това благоприятно време заедно. Това време, в което можем да прекараме време заедно, време за общение, време за връзка със Словото, време за неща, които сме търсили Господ за тях. И знаете ли, аз осъзнах, че всъщност ако искаш да приемеш едно Слово и то да заживее в тебе, първо трябва да си го търсил. Понеже Библията казва, търсете и ще намерите. Тоест, гаранция за това да намериш и да си търсил и също и гаранция да го приемеш и да си търсил. По принцип човек приема неща, които е търсил, понеже щом си търсил, значи си имал нужда от тях. И когато имаш нужда от Словото, ти не чакаш, а търсиш. Голяма грешка е да имаш нужда от нещо и да го чакаш да дойде. Да ти похлопа на вратата и да кажеш, здравей, аз съм това, което ти искаш, мечтаеш и идвам тук да те правя щастлив. И понеже много хора го чакат това, на вратата да се почука, се разочароват. Словото не е от тия неща, които идва на готово, т.е. идва без да пита. Истината е, че ние отваряме на Словото. Исус е на вратата, хлопа да, но ние отваряме. И нека да ви кажа нещо. Ако не сте потърсили Исус, съмнявам се, че ще ви се натрапи. Никое слово няма да ви се натрапи. Така, добре. Нямахме събрание миналата неделя. Имахме преместване, много сериозно, спешно, на всичките ми мебели. Всичкото движимо имущество се премести и така вече почти сме установени, или поне една част от нас. Знаете историята, затова се посмихвате, но нека да ви кажа нещо, какво разбрах. По-важно е това, което става вътре в нас, а не това, което става около нас. Ако това, което става около нас, определя това, аз как ще чувствам, аз трябва да бъда постоянно изнервен с много малки паузи на веселие, евентуално. Но има нещо важно, много важно как ще видиш една ситуация. Понеже начина, по който я видиш, е начина, по който ти ще я определиш. Дали е ситуация, създаваща напрежение, или ситуация, която не може да даде напрежение, защото тя трябва да бъде по-силна от тебе, за да ти повлияе. И ако някой ти влияе емоционално, т.е. има влияние върху твоите емоции, той определено е власт над тебе. Т.е. силата му е по-голяма от твоята, затова ти влияе. И това е много тъжно, ако имаш деца и те ти влияят. Нали се сещате, че тогава ти имат власт над тебе? И ако една майка се огорчи против децата си или баща се огорчи против децата си, това означава, че те си имали влияние над нея. Той е влязал под тях, той не е власт над тях. Ако си власт, не може да се огорчи, защото за да се огорчиш, трябва да допуснеш негативно влияние. И трябва да се влязал под това негативно влияние. И така, ремонтните дейности продължават, целта се преследва и мира остава. Не си тръгва. И така, осъзнах, че ако се фокусирам върху това, което става вътре в нас, обстоятелства няма да бъдат определящи. Това е важно. Продължаваме с малко отклонение от поредицата, която имаме за лозата. Като днес искам да споделя неща, свързани с автентичността на вярата. Автентичност означава също не само истинност, но и дълбочина, качество. Едно нещо, което хванах е в живота си през тия години, че едно нещо трябва да е качествено, за да е трайно. Трябва да е качествено, за да е трайно. И вместо да се притесняваш, нещо може да бъде нетрайно, по-добре се фокусира върху качеството, понеже качество ще го направи трайно. Да, и правилната експлоатация, но и качеството, с което е създадено. Това е за всяка една област на живота. Мога да ви дам един пример с автомобилите, с това, че когато руснаците създават автомобили, още МПС-та, моторни превозни средства, всъщност истината е, че това е технологично престъпление. Руснак да прави автомобил или мотор. Обаче системата на комунизма направи така, че хората да имат възможност само това да си купят. И днес ще чуете коментари за руските автомобили, че са най-добрите от по-възрастни хора. Което е абсурдно. Пълен абсурд. И знаете ли какво си мисля? Бедняшкия менталитет винаги може да бъде манипулиран. Винаги. С липса на качество. Тоест да му се предложи липса на качество и се манипулира този човек, че това е най-доброто. Ето ви един пример. Човек на пенсионна възраст, притежаваш Лада или Москвич, ще ви каже, че тази кола никога не го остава на път. Нека да ви обясня някои подробности, които евентуално не знаете. Тази кола е използвана главно в неделя, събота и неделя да отиде до село, да напълни багажника, да имат какво да ядат въпросните хора, защото тази кола буквално им е коствало всичко. Тя е карана само в неделя. Тя е на 30 години тая кола, е изминала не повече от 100 000 км. Затова човек е убеден, че тя е най-добрата. След това се купува същия въпросен човек кола в нос, втора употреба, която е на 500 000 км. И каза, това е западни коли са голям буклуб, постоянно се развалят. Знаете ли защо едната кола е на 100 000 км, другата е на 500 000? Знаете ли защо? Тази кола, която е карана от бедния човечец, той не е ходил на работа с колата, защото е много скъпо. Той е пътувал с автобус, а колата е стояла пред блока за събота и неделя. Другата кола, която е купена от еди коя си държава отвън, човека имал финансова възможност и нормално за него е било да ходи с кола на работа. И зато е толкова изминал толкова километри. Същия човек от еди коя си държава няма проблем да измине 30 км в едната посока на работа и да си върни 30 км обратно. Той 60 км на ден да измине. Защото за него е нормално 30 км, какво е годе. Докато човечеца, който има въпросната Жигула или Лада или Москвич, си мисли неизгодно. И затова неговата кола е на 100 000 км. Разбирате ли разликата? Един е изманипулиран, че това, което има, е най-доброто. Понеже не познава нищо различно от това. Когато някой не познава различен живот от своя, който вярва, че няма друг начин, от брака си и вярва, че няма друг начин, от държавата си, от успеха си, това е, което мога да постигна, това е, което познавам, никога няма да повярва, че има нещо повече. И когато човек живее на място, където не вярва, че има повече и по-истинско от това, което притежава, не просто се примирява с това, което има. Той вярва, че това е най-доброто. И ако днес един пенсионер ви покаже ладичката си, която е на 30-40 години вече, и на 100 000 км и каже, това е най-добрата кола, вие ще се смеете. Може би не пред него, така да не бъдете арогантни, обаче вътрешно няма да повярвате, че чувате това нещо. Но ако се замислите защо така мисли този човек, ще разберете. Той не познава нищо по-добро от това, което има. И ако някой му каже, че има по-добро, той няма да повярва. Ако не повярваш, не можеш да имаш. Хващате ли? Хващате ли логиката ми? А? На къде бия? Отивам натам, че качествените неща са трайни и истински. И ако търсиш качеството, не да го получиш, а да го създадеш, тогава е истинско. Защото ако търсим да получим качество, искаме някой друг да ни го достави, да го направи. И ни не струва по-скъпо качеството. Нека да ви кажа нещо. Ни не струва по-скъпо. Защо? Единственото нещо, което ти пречи да повярваш, че има нещо по-истинско, е също като комунистическата система, която ти казва, ладата е най-добрата кола. И ти го вярваш. Това може си позволиш, това си купуваш. Не финансово може си позволиш, това са ти позволили да си купиш. Нека да ви дам един пример. Когато излиза москвич, го излагат на автомобилно изложение. И познайте колко струва москвич и колко струва Опел в същия клас. Москвич с една лира по-евтин от Опела. Нашите родители са плащали, и дядовци, и баби, са плащали за москвич същата цена като за Опел и за кола, която ще изкара 10 пъти повече. И ще е много по-добра, и ще гори по-малко, по-економична, ще им спести пари. А другата кола ще ги ограби. Ще гори повече, ще се разваля повече. И ще ги накара се чувстват бедни. Понеже ако дадеш нещо хубаво на някой, което е качествено, на човек, който се чувства беден, той може да се осъзнае. Да каже, е, имало и хубави неща. Къде съм бил аз, трябва да излезе от това състояние. Това е религията, приятели, също действие на религията. Религията идва и ти казват, това е което имаш, друго няма. Не си мисли, че има други неща. Лицемерничат, правят се на по-щастливи семейства, правят се на по-успешни църквите, правят се на по-успешни бизнесмените, надуват се повече, ама са същите като тебе. Страдат, липси, отчаяние, комплекси, същите са. Бе. Само деца се преструват. И ти казваш ми така е. Поне аз не се преструвам, аз съм си истински. Религионната система е система не по-различна от комунистическата такава. Тя държи хората в нямане, за да може да ги манипулира и контролира. Кара ги да се чувстват все едно. Изглежда, че са по-скромни, по-истински, защото са благодарни на малкото. Нали, радват се на бананите само по нова година. Пак сега не може да ги оценим тия банани. Абе, гадна работа е сега. Не може да ги оцениш. Какво? На всяка сергия банани. На всеки зеленчуков магазин банани. Но какво е това? Преди, като ги издеш на нова година, цяла година си мисли за тия банани. После. И мечтае за тях. Когато дойде словото до нас, в тази си мярка, в това си качество. Бог ни каза, всичко имате. Обърни се, огледай си, всичко имаш. Това не означава, че няма да цениш. А ще се осъзнаеш и ти кажеш, ей! Спомни, когато бях много малък. Имаше едно семейство в църквата, които имаха повече финансова възможност от останалите и всяка година ходиха на екскурзия в Гърция и си пазаруваха, там и се прибираха. Ай, такъв съм бил 5-6 години. 10, а не, 10 много. По-малко от 10, не помня точно колко. Този човек каза едно изречение, което цял живот го помня след това. И изречението беше, ако има някой с един хеликоптер да ти пусне, само да видиш какво е. Само да се огледаш. И аз си викам, ей, какво ли ще е? Нали, но дете се мечта нещо и си мисли какво е. Обаче никой не го е виждал това. И да, аз му вярвам, защото той е бил там. Той носи дънки. Аз нямам такива. Като малко съм нямал. И си мечтаеш, ей, какви неща има там. И че се превръща в мечта един ден и ти да отидеш. И ти да видиш, и ти да имаш. Но никога не си го видял. И не знаеш какво е. По някои от хора при нас ни казват, ей, това, което живееш, има нещо различно, нещо по-истинско. Само ако може някой да ти пусне в другия живот, за една секунда да се огледаш, само да видиш, че има нещо различно. Да повярваш. И ти си мислиш, абе явно има, ама не съм го видял. Това е... За един човек, който не се примирява, не се пуска по течението, не позволява на системи да определят живота му, понеже има икономическа, политическа система, има религиозна система. Тези системи ти определят начин на живот, мисленето. Нямат просто за цел да те вкарат в това да се задоволява с една заплата и да си плаща сметките и да си мислиш, ами това може. Те имат за цел да манипулират твоето мислене. Това са системи, създадени за манипулация. Същото е с религиозната система в църквите. Без значение, че се проповядва Библията, която и ние проповядваме, без значение, че богослуженията, събранията не се различават много едно от друго, системата, която е различна, начинът на въздействие и влияние е различно. Едната система ти казва, ладата е най-добрата кола, бъди доволен, че имаш, смири се, не ми искай Volkswagen, Opel и Mercedes, пък BMW, нали, забрави високия клас автомобили, задоволяй се с малкото. Това ти казва системата. Нещото лъмтим за повече, не искаме да бъдем в тази система. А защото тази система убива потенциала, чрез който можеш да постигнеш всичко. И този потенциал не се базира върху твоите възможности и знания, а върху вярата ти. Защото Библията ни казва, който има възможности и знания, ще има всичко. А казва, чрез вяра можеш да имаш всичко. Или чрез вяра имаш, а не да ще имаш, а имаш всичко. Откъде започва това всичко? От това някой да ти даде много, за да се почувстваш имаш ли? Не. Да си промениш мисленето, за да се чувстваш имаш. Защото това, което ни пречи на емоциите и чувствата, да ги освободиме, за да се почувстваме добре, са нещата, които манипулират съзнанието ни. Задава си въпроса, кои неща манипулират съзнанието ни? Кои неща? Да, това, което виждаме, това, което чуваме, но източниците. Защото ако твоите мисли ти казват, че ти не можеш да успееш, не си мисли, че тия мисли са дошли от никъде. Те са нахранени от някъде. Те са започнали да се хранят от семейството. Ако родителите не са вярвали в нашия успех, са изговаряли, че не ставаме. После са минали през приятели, които може да не са казали, че не ставаме, обаче ако са придобили повече от нас, са се държали арогантно, потискащо, за да може да ни смачкат с отношение. И не сме се чувствали нямащи. После минава време и така нататък, случват се неща в живота ни и накрая човек се чувства нямащ и не можеш. Това е система. Защото това е... Всяко нещо, което има влияние върху нас и има източник. А всяко нещо, което има източник, създава система. Тая система не е нещо случило един път, то се случва постоянно. Аз не се чувствам нямащ един път преди 20 години. Това нещо е се случило тогава, но постоянно ми атакува да се чувствам по този начин. От тогава. Разбирате ли? И когато потърши истинските неща, нещо по-качествено, по-дълбоко, един глас вътре ти казва, няма такова нещо. Няма. Не се заблуждавай. Това, че някой кара Opel и се чувства по-голяма работа от тебе, пък ти с Лада, абе, той същия като тебе. Той е, има същите доходи, купил е колата за същите пари като твоите, само че плаща по-малко гориво и по-малко ремонтни разходи. И това му спестява до толкова, че той може да си позволи да кара повече. А ти караш в неделя. Ти ходиш на църква в неделя. Това е твоята вяра в неделя. Толкова може си позволиш. Он е сега, че може си позволи всеки ден да търси Господ и да се моли и да стъко. При мен не е така. Аз съм млада. И когато някой ти каже продая, ти казваш, никой не я го направи. Що да я продам? Аз съм доволен. И някой почва да ти казва, чакай сега, другия вариант е по-добър. Почва фактия да ти ръст и кажеш, аз не вярвам на тия неща. Не ми говори. От трънта на глок после, нали смисъл, стане по-лошо, по-добре да се стои с това. Да. Не рискува. Да ви кажа какво е вярата в Бога. Вярата в Бога е да повярваш, че Бог има нещо повече за теб от това, което имаш днес. За някой това е алчност. Да ламчи за повече. За мен е вяра. Да ви обясня защо е вяра. Защото аз гледам на Бог като баща. За това. Моя баща, ако ми каже, синко, ти ще имаш повече от това, което имаш. Моя баща ме благослови и ми каза, по-голяма от тая къща да имаш след време. И аз казах амин. Защото е баща. Разбирате ли? Каква е разликата? Ако беше настойник или някакъв да играе ролята на баща, той ще ми каже, едва го придоби това нещо, е тука си стой, не мърдай от тука, да не останеш на улицата някой ден. Сърцето на баща винаги ще изговори за тебе повече. Повече и повече. И ако ти го повярваш, това се случва. Знаете ли защо? Защото имаш баща. Ако беше сам, ти трябва да си го изобретиш това нещо да се случи. Не можеш, нямаш сили, нямаш вяра, не можеш. Но ако виждаш Бог като баща, той снабдява. И все пак нещо в нас казва, бе, не знам. И не си мислят, бе, не знам дали съм достоен да получа. Други си мислят, бе, не знам, па на точно на мен ли пари ще ми се случи? Може би на някой друг, нали, ще получи, ама точно аз. Сякаш вярата е лотария, нали, който спечели. Нали? Всички даваме, инвестираме във вярата. Кой спечели? Къде е печелившия билет? Кой спечели къщата? Кой спечели колата? Не е така. Не играем лотария с Господ, ние сме семейство с Него. Той е баща. И когато имаш нужда от нещо, ти вече имаш баща. Оттам започваш. Твоя баща, твой небесен баща, казва Библията, това е обещание, ще снабди всяка ваша нужда от своето богатство в слава. Тоест да бъде прославен чрез това, което прави за тебе. Тоест, делото на даването е да прослави и да изяви сърцето му на баща, за да бъде познат и от други. И те да видят и да кажат, нещото ти си получил и сега ти е снарят на опашката. Идеята е да се покаже сърцето на Бога, а не ръката му. Не ръката, която дава, а сърцето, което обича. Това е бащата. Понеже е истински баща. И затова я казах, моя баща, с кого ме благослови, да видите истинското му сърце на баща. И всеки, който е бил ощетен от истинско бащенство, ще ви каже нещо. Откакто съм осъзнат християнин, винаги Бог е компенсирал загубите от бащенство. Винаги. С духовно бащенство, с небесно такова, с братя и сестри в дома, винаги са такава степен се е компенсирал, че човек не изпитва болка и липса от това, което не е получил. И успява да прости. Успява да забрави даже. И благодари на Бога за това, което има в момента. Да, дори благодари за това, което е нямал преди. Защото това, което е нямал преди, сега му помага да оцени това, което има. Аз казах на пастор Георги, когато се свързахме духовно, аз му казах благодаря на Бога, че бях пред други пастори преди това свързан. Това ми помага да оценя теб. Защото виждам колко си различен и какво правиш. Ако не бях се свързал с никакви други пастори, дойда директно пред тебе, ще си мисля, че навсякъде така. И така ти взимам за даденост. Но когато съм бил другаде и знам какви липси и какъв ужас е било, сега това ми помага да оценя и като сграбча сега не пускам. Не пускам. Разбирате колко е важно, дори липсите, които сме имали, да ги използваме в наша полза. Да, биле са във вреда тогава, но днес могат да бъдат твоя полза, да оценяш повече. Не мога да започна с записките си. Чудо. Това беше уводната част. Вчера си мислех, толкова съм изморен, заспивам седнал. Опасно е правда заспа, защото около мен има строителни материали и всякакви перони стърчат и така нататък. И опасно. Отделно си пренесахме багажа, всичко е на камари в момента. Но си мисля, ако човек знае кои са истинските важни неща, тогава тези маловажните почват да бледнеят и да се губят. Като неудобствата, като минусите, включително и мората говоря. Така че не очаквайте кратка служба. Искам да споделя неща, които евентуално ще споделя в събранието на племето ни, което е на духовното племе. От цяла България, къде се събираме, ще споделя, но сега искам да нахвърлям само някои неща от част от това, което ще споделя тогава. Йоан 21 глава. Оставам на вас да прочетете цялата глава вкъщи, да разсъждавате върху нея. Слушам тази глава от няколко дена. Си я пускам на телефона сутрин да я слушам. Един след друг път. И постоянно откривам, че това е една от най-великите тайни откровения, какво точно се случва чрез Христос. Защото преди Христос е бил закон. Идва Христос и хората са объркани. Понеже като дойде нещо ново, все още не си пуснал старото, не си заживял в новото и си объркан. И не знаеш сега, кое е ново, кое е старо, понякога и смесваш. Нали? Понякога се опитваш да ги разделиш, ама старото пък прилича и на ново, новото на старо прилича. Тоест идва объркване. И в случая, когато Христос дойде на земята и докара ново послание, буквално хората бяха объркани. Да ви кажа ли защо? Защото закона ясно казва, примерно, за убийството. За да се счете за убийство, трябва един да умре физически. Тогава е убийство. Идва Исус и казва, ако кажеш на брата си безделниче, т.е. обидиш го с дума, ти си го убил. Това е убийство. И сега това е супер объркване. Нали разбира се какво говоря? Исус докара небесна нова система, която е нов стандарт. Дойде ли нов стандарт, винаги има сблъсък в ума на хора. Защото старото е новото, почва се преплита, почва се удря, старото изблъсква новото. Новото се опитва да се внедри, обаче то не може да живее, когато има старо. Т.е. старото трябва да си тръгне, за да се активира новото. И става голямо объркване. Исус идва буквално в стара система. Тая стара система държи хората буквално в това да вършат дела, за да покажат и да демонстрират духовност. Исус ги нарича тези хора варосани гробници. Те бяха религиозните лидери. Това означава, че те проповядаха по синагогите, те обучаваха хората. Исус ги нарече варосани гробници. Тоест, отвънка сте варосани, вътре сте пълни с мъртвешки кости. Тоест, субстанцията ви вътре е мъртва. Мъртва. Не е добра за гледане, въпреки че отвън сте измазали добре фасадата. Това означава, че тези хора бяха част от стара система, или трябваше да се променят, или да се отделят от това, което Исус прави. И на двете. Няма средно положение. И те решиха да се отделят. Защото обвиниха Исус, че е богохулник. И хули същия Бог, в който те вярват и на когото служат. Нарекаха Бог богохулник. Нали сещате колко е абсурдно? Но абсурдни неща се случват винаги, когато старата система не позволява на новата да се реализира. И какво се случва? Исус, в 21 глава на Йоан, Исус се явява, подир това, пак Исус се яви на ученици на Тивериадското езеро и ето как им се яви. Тоест, пак означава, вече беше се явявал два пъти преди това. Това беше третия път. Откакто Исус им се яви, след като възкръсна. Първо, те вярваха в Него, като в личност, човек. Затова им беше трудно да приемат възкресението. Защото не бяха видяли все това да се случва. И Петър и Йоан, когато бягах към гроба, и другите, които се объркаха, когато чуха, че е възкръснал, и Тома, който пахиш не вярваше, докато не види, всички тези говорят, че всъщност, когато дойде някаква нова система, първо идва какво? Объркване. И хората се плашат от объркване, защото виждаш ли, че това не ми създава комфорт. Аз обичам всичко да ми създава комфорт, а в случай объркването не създава комфорт. Но всъщност, объркването е добро начало, ако искаш ново начало. Понеже в объркването имаш време да разбереш какво искаш наистина. Колкото и объркан да се чувстваш, колкото и отчаян дори, каквото щеш, ти имаш време да избереш. Щом си объркал, значи нещо ти е объркало. Какво ти е объркало? Дошло нещо ново, нещо различно. И това ти е объркало. Винаги се подреждаме, когато изберем какво искаме и решим какво искаме. Това е начало на подреждане. А това, че си объркан, си видял, че има и друго нещо. А ти си вярвал, че има само едно. Че ладата е колата. Обаче си поумнял, след време си продал ладата, купил си друга кола, и въпреки, че е стара, карана 5 пъти повече от ладата ти, и ти си мислиш, само от бензина, колко ще спестя? Това ще ми покрие разходите за ремонти за годината. Това е по-добър вариант, въпреки че е много по-стара. Всякото разговори за автомобили, нали, да не мислите, че не става про за автомобили. Давам ги само за сравнение. Само за сравнение. Идеята е да разберете, че всъщност, когато Господ носи нещо ново, и ако дойде объркване, това не е зле. Не е зле. Понеже понякога объркването ни помага да избереме. Прав ли съм? Защото виждаме, че има нещо различно. Дори да не го вярваме, дори да не вярваш, че другата кола ще гори по-малко и няма се чупи толкова много, ти не вярваш, защото не си я притежавал. Обаче, правиш крачка към нея. И всички твои приятели, които карат москвичи Лада, те освиркват и ти казват, на хората буклуци ти караш. Не си караш твоя буклук. Нали? Те беше шега. На хората буклуци. Те ги схвърлят, ти ги взимаш да ги караш. Нали? Обаче ти събрал смелост. преодолял си подигравките, преодолял си отношението на другите и правиш крачка към нещо различно. В момента, в който се отделиш от тълпата, която е праволинейна, и се чувстваш по различен начин. Почваш да вижда себе си по различен начин. И аз мога. После ще кажа, той опил ще го кара малко време, примерно, като и старше го хвърля и си купя по-добър. И другите се смеят. Те е по-добър. Я се огледай, в България си. Но ти въпреки това продължава да се бориш, да вярваш, да имаш цел. Вярата ни прави различни от тълпата. Затова тълпата мрази тези, които вярват, защото са различни. Еднаквото винаги ще мрази различното. Винаги ще отхвърля различното. И ако се чувствате отхвърлен, понеже сте различен, браво на вас. Вие сте на прав път. Дори да се чувстваш отхвърлен, дори да се чувстваш пренебрегнат, по-важно е кой си от това как се чувстваш. Защото чувствата се променят. Един ден сме супер щастливи, весели, други ден сме отчаяни, плачеми и така нататък. Важно е кой си. И ако твоите чувства определят кой си, значи шизофренията е най-малкият ти проблем. Така. Исус идва и им се явява. Но преди това Петър, разбира се Петър, има идея. Исус го няма. Какво правим? Сега се молим. С молитва не става само нещата, защото сме гладни и пари ни трябват. Що ни вземем да се върнем към стария си занаят? Риболова. Пари ще има и нещо ще правим. Тоест няма да бъдем бездейни. Петър беше деен човек. Трябва да вършиме нещо. И някои хора си мислят, че ако са ангажирани, това ги прави успешни. А не е така. Петър беше ангажиран човек. Той каза, ще се ангажирам с риболова. И това е. Другите дойдоха с него. Знаете ли защо? Защото искаха да бъдат активни, ангажирани, искаха да правят нещо. Не искаха да стоят и да чакат. Смятаха, че по-добре да правят нещо, за да минава времето, отколкото да чакат Исус пак да им се яви за трети път. Само една подробност. Исус ги намери. Нали сещате? Колкото и да бягаш, където и да ходиш, каквато е работа да имаш, Исус ще те намери. И ги попита нещо. Помните ли какво ги попита? Момчета, имате ли нещо за ядене? А те какво отговориха? О, ядене да искаш? Първо, второ, трето? Бяха гладни, изморени, цяла нощ ловиха риба, недоспали, изморени и гладни. Браво на Петър за добрата инициатива. Страхотна идея. Исус отива пред тях и попита, имате ли нещо за ядене? Исус идва всеки път, всеки ден, буквално словото му ти пита, имаш ли нещо за ядене? Това, което правиш, храни ли те? Ама не отвън, не в устата. Отвътре. Храни ли те това, което правиш? Това, което мислиш? Това, което гледаш? Това, което слушаш? Храни ли те? Защото отровата не е храна. Някой, ако приема неща, които го троват, вижда, чува, отровата не е храна. Дай да се дистанцираме от тая идея. Говорим за храна, която ти прави жив, здрав и силен. Която има вещества в нея, които ти дават сила и енергия. Исус ги попита: момчета, нещо за ядене? Не мисля, че са били много позитивно настроени, когато му отговориха: нямаме. Не ми говорете. Когато човек няма и е гладен отвътре, е изнемощял, понеже е правил неговото нещо по неговия начин доста време и нищо не се е случило, би трябвало да бъде поне малко съзнателен, за да си признае, че няма нищо. И това направиха те. Казаха: няма. Това, което направи Исус, не да им каже: ей, не ви дойде акъл. Два пъти ви се явих. Два пъти. И пак отиде да ловите риба. Какво очаквахте? Да ловите риба? Да я продадете? И с парите да ми направите храм, църква или там нещо, да помогнете на сираци и на бедни хора? Дейности? Господ не е в дейностите. Бог е във взаимоотношенията. Може много да помагаш, може много да се раздадеш, имота се раздадеш на сираците, но любов, ако нямаш, нищо не струваш. Тази любов не е онази любов човешка, с която се грижи за някой, и с която се продаваш имота, и с която се грижи за сираците и се раздаваш всичко. Това има такава любов, се отдай на човешка и така нататък. Не се говори за тази, а любовта, която те свързва тебе и Господ. Тази любов, ако я няма, каквото и да раздадеш, каквото и да направиш, нищо не строш. Понеже качеството на личността ти не идва от делата, които вършиш, а от взаимоотношенията с Господ, които имаш. И тогава има дела, да, има дела, но те са различни. Имам предвид, като казвам различни, инициатора не си ти. Ако живееш за някой, той определя делата ти. И така, идвам до същината на това, което искам да ви споделя. Качеството на християнството, автентичността. Един човек в живота си, ако обучи себе си да търси само качество, той ще има различен живот от този, който решава, че абе истинско качество няма, давай по течението си изживеем живота, да го избутаме там по-бързо. Двамата човека имат различен живот, живеят в най-същата държава, в един и същи град, работят най-същата работа, взимат един и същи пари като заплата, имат един и същи разходи, обаче са тотално различни. Понеже ако имаш разлика, ще да кажеш, че то, което има, нормално да мисли по друг начин. Говорим за еднакви хора с различно мислене. Защо? Защо човек има различно мислене? Давай да го кажем направо. Вяра. Какво е вярата? Казахме, че е взаимоотношение, което се базира върху доверие. Ако нямаш доверие на Бога, ти не му вярваш. Нали? Ако нямам доверие на тебе, не ти вярвам. Ти можеш много да ти повярва. Да правиш всичко възможно. Всеки ден да се жертваш, да се доказваш, да страдаш от това, че не ти вярвам. Всичко да даваш от себе си да ти повярвам. Но аз да не ти повярвам. И ти един ден ще кажеш, какво ще да направя, за да им повярваш. И аз ще кажа, нищо не мога да направиш. Аз съм просто не ти вярвам. Що не ти вярвам? Защото си човек. Защото хората се променят, предават, нараняват. Едно нещо знам. Начина, по който виждаш, определя начина, по който мислиш. Ако аз те виждам като човек, който не заслужава доверие, такъв ще ти виждам, такъв ще ти познавам и такова отношение ще имам към тебе. За Затова Библията казва, човек не ходи чрез виждания, а чрез вяра. Защото виждането показва негативите, изкарва негативите. Винаги негативите изкарва. Те доминират. Първо към тебе, ти се виждаш пълен с негативи, после виждаш другите пълни с негативи. Как да вярваш? Затова ходене с виждане и ходене с вяра са тотално различни неща. Така. Петър, като чу, понеже някои от учениците разпознаха Христос и казаха, това е Христос. Петър не го видя, обаче чу. И повярва, че е Христос. И не имат нужда да видят. Петър може много слаб да го правиме, променлив, емоционален, лабилен, така нататък, но всъщност той повяра само като чу. Чу учениците, а това е Христос. Веднага повярва и изкочи водата, буквално срам, скри се и не се чувстваше достоен. Не се чувстваше достоен, понеже беше се отрекал от Христос преди това. Имаше срам в него. Може би вина. Но повярва. Само като чу. Понеже вярваше на своите партньори в вярата, учениците. Ако не им вярваше, щеше да успори. Тома не им вярваше. Когато те му казаха на Тома, че са видели Христос, той не им повярва, понеже ако имаше доверие към самите хора, щеше да повярва, че това наистина се е случило, което са видяли. И това е реално. Знаете ли, когато учениците видяха Христос, не казаха това е Исус, не казаха това е Христос, а казаха това е Господ. Това е ново ниво на познаване на Бог. Господ е Бог. Смисъл, Исус, който е Спасител, Христос, който е помазаника и Господ, който е Бог. Вече го виждаха като Бог, а не като човека Христос. Много различно място. И ако човек няма откровение за Христос, не може да го следва. Кой е Христос? Един човек живял при много години, добър човек бил, ма умрял. Каза, че възкръсна, но това не съм го видял, така че може да не е истина. Ако нямаш откровение, познаване на Христос, нищо в живота ти не може да бъде качествено. Визирам трайно. Искате да пробвате? Не препоръчвам. Не е нужно да изгубиш нещо, за да се осъзнаеш. Може преди това да разбереш, че промяната е спешна и наложителна. Библията каза, пак им се яви, пак даде им шанс. За кого беше дошъл Христос? Да ги нахрани? Истината е, че той им каза, хвалете мрежите отдясно. Те ловиха толкова много риба, че буквално мрежата не се скъса. Тя беше... Трябваше да се скъса, но не се скъса. Изкараха тази риба на сушата, а през това време Христос вече беше направил закуската. Тоест, той не взе от рибите, които са хванали те. Донеси хляб, донеси риба, за да им покаже, че той е тяхното снабдяване. Не само ще им каже къде е рибата, но ще донесе в живота им откровение, че той е тяхното снабдяване. Това е вяра. Ако не умееш да се довериш и да вярваш, че Бог е твой снабдител, ти си твой снабдител. И като закъсаш, е нормално. Ми ти си снабдител. Дали ще уповаваме на хора, които да ни разочароват, или на нас, и да се саморазочароваме, е все тая. Може да бъде различно. Може да потърсим Господа, обогати вътре естеството ни. Защото ако се обогати естеството, променя се и мисленето. Промени ли се мисленето, променят се и действията. Променят ли се действията, променят се и резултатите. Знам, че не си иска бързата процедура. Давай направо, днеска повярвах, утре да имам. Искаме бързата, но всъщност идеята не е да получиш. Идеята е да разбереш, че можеш да придобиваш. Имаш силата, мъдростта, може да се справиш. Аз не искам моето дете да разбере, че толкова се грижи за него, че ще му осигуря веднага нещо, което поиска. То трябва да разбере, че всъщност то може да слуша, може, ако иска, и така да придобие това, което аз ще му дам. И той иска да получи. Защото много деца, може би, си мислят, че много им трудно да слушат. Голям зор. Изморително е. Съсипваме. А всъщност не е така. Колкото повече пораства детето, толкова повече владее емоциите си, владее себе си. И му е по-лесно. Идеята на възпитанието е да възрасти децата, да ги доведе до място на зрялост, а не да ги контролира. Възпитанието не контролира, а води до място на зрялост. И затова са правилата, които измисляме, които прилагаме, защото тези правила възрастяват. И когато, колкото по-бързо децата го разбират, толкова по-малко ще страдат. Нали, деца? Така. Още малко време имаме. Не съм определил час, но искам да имаме време след църква, да прекараме време заедно. Така, продължаваме. Петър получи едно откровение за Христос. Христос попита според вас кой съм и Петър каза, а ти си Христос, което означава помазаника, син на живия Бог, което означава син на Бога, което означава Бог. Тоест Петър получи един пакет от откровения, които показват кой е Христос. И това, което Христос му каза, кръв и плът не са ти открили това. Тоест не си стигнал сам до този извод, като си мислил, като си разсъждал, като си гледал на факти, като си събирал 2 и 2, че прави 4. Не, не, това е откровение. Отец ти го откри, затова го знаеш. И ако отец не откри на човек, буквално, човек остава в невидение. И затова има лична среща. Може би трета, може би повече. Третата среща, Исус идва и те казва, това е Господ. Вече го познаваме като Господ, понеже нашия Бог. Той е нашия Бог. Познахме го. Личното откровение за Христос става чрез лично познаване и лична среща. Ако си мислиш, че познаваш някой, ако си мислиш, че нямаш нужда от лична среща, защото го познаваш добре, много често трябва да се замислим дали го познаваме добре от това, което сме чули за него или това, което сме опознали чрез взаимоотношения с него. Нали? Много неща и Петър чу, че е Господ, но и имаше нужда от една лична среща и тя беше следната. Когато се понахраниха или позакусиха, Исус попита Петра и каза, Петре, обичаш ли ме? Петър каза, да. Но Исус го попита още нещо. Обичаш ли ме повече от тея? Другите ученици. Повече от тях обичаш ли ме? Той каза да. Втори път Пак каза, да, знаеш, Господи, така е. И третия път, като го попита, се поразстрои Петър. Малко се понаскърби, казва словото. Защото си едно не му вярват. Нали, някой ти пита едно и също нещо и ти да, 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 и накрая и не ми вярваш. Нали. Все едно. И затова Петър му каза, ти знаеш. Демек, що ме питаш като знаеш? Не ми ли вярваш? Що ме изнервяш? Нали? Що ме нервиш? Ти знаеш. Петър имаше един проблем. И това беше емоция, която не може да владее. Не може да минажира емоцията си. И затова Исус го провокира. Не знам, покаже, че е много зле. Не може да се владее. А да му каже, че няма как да се грижи. Поне Исус му каза, паси първо агънцата ми, после му каза, паси овцете ми. Няма как да се грижиш за по-малки от тебе и за хора, които да се грижиш, се посветиш, като съпруга, например, ако говорим за мъже, ако не можеш да владееш емоцията си, ти ставаш опасен. Всеки, който не може да владее емоцията, става опасен. Искам да ви кажа още нещо за емоцията. Много погрешно схващане е, че емоцията, емоционалните хора са само тези, които изразяват емоцията си. Т.е. който може да я видиш тази емоция, да излиза от тях. Те не са единствените емоционални хора. Дали я задържва в себе си или бунтува и те превзема и ти манипулира мисленето и ти определя как се чувстваш, или я изкараш от себе си като външна емоция, все тая. Тя все те владее. Дали отвътре, дали я изкарваш, тя се владее. Така че като говорим за емоционални хора, не говорим само за тези, които изявяват емоцията си, но тези, които я преживяват отвътре. Нали? Нормално е да погледнем реално нещата. Та Петър я изявяваше. В смисъл той не си мълчеше, каквото му е на сърцето, какво му е на устата. Казва си всичко. Другите обаче имаха подобен проблем. Защото те пък може нямаха смелост да изявят това, което чувстват и нали, което мислят. Обаче се задържаха в себе си. Имаха, значи, ако Петър се отрече от Христос, другите пък се разбягаха, оплашиха се, че ги арестуват и че ги убият и избягаха. Така че вижте реално нещата, че не са, дали Петър е много зле, пък другите са супер добре. Емоционалната зрялост, дали вътрешна, дали ще се изяви, тя трябва да бъде овладяна, за да ни манипулира поведението ни, да ни манипулира мисленето и действията ни. И това, което направи Христос за тях, първо го направи за Петър и му показа, че всъщност първо, владейки своите емоции, ще може да се грижи по-качествено. И второ, му каза, че ще бъде убит заради вярата. И така ще прослави Бога. И му каза, сега ти решаваш какво да правиш, къде да ходиш, но когато стареш, другите ще те водят там, където не искаш. И веднага схванаха, че тук се говори не за друго, но за начинът, по който ще умре. И тогава Петър си каза, ясно, аз, за мен ясно. Ами той е Йоан, дето се прегръща Исус, дето пълен с един такъв миловиден. Какво ще стане с него? И отиде и попита Христос. Ами на той, какво ще му се случи? Исус му каза, тебе, що ти е? Ти върви след мене. Тоест, ако искам да не умре, а да живее, тебе що ти е? Това е другия проблем на емоцията, че повече се интересува от това, какво стане с другите, от това, кое ще стане с тебе. Какво ще стане сега? Стоя, какво става? Толкова е фокуса в другите, че буквално Сатана през това време те работи и те проваля, а ти какво става с другите? Исус каза, що ти е, Йоан? Що ти е? Що питаш за Йоан? И словото постоянно ти казва, като мислиш за други, не с грижа, ами те да се интересуваш какво става и така нататък. Словото ти казва, тебе що де, другите що ти са. Себе си гледай. Така че във вярата, чрез вярата, че следваме на Бога, ние успеем да владеем емоции и да я насочваме правилно. Искам да завърша с това, че всъщност ние определяме колко ще бъде голяма мрежата, с която да уловим риба. А когато са ловили риба в лодките, са хвърлили мрежите и мрежата е била съобразена с това колко хора ще е теглят. Затова е толкова хора има в лодката. Според големината на мрежата се определя, защото ако е много голяма мрежата, тези хора няма да могат да изтеглят. От това се определя и лодката колко голяма ще бъде. Така че всичко е изчислено в ума на човек. Толкова съм голям, толкова мога да си позволя, толкова мога да взема, толкова мога да износя, толкова мога да имам. Точка. Това е в ума на човек. Ето затова ума не може да вярва. Защото всичко е лимитирано, ограничено, установено. И когато Библията ни каже, че можем повече, ума казва, да бе, аз съм го изчислил, не може. Няма как. И когато Словото ти каже, че ти определяш колко голяма лодка да имаш, колко хора да има на тая лодка и колко големи мрежи да вземеш, ти казваш, а не. По-малко, ама да капе. По-малко, но да има. Страх ни е да не останем без нищо, когато поискаме повече. Когато повярваме за повече. И си мислим, че е смирение да поискаме по-малко. Тук не говоря за материални неща. Ти определяш мрежата. Ти определяш мярката, с която изваждаш това, което Бог ти дава. Бог ти дава слово. Ти определяш мрежата, колко голяма да бъде и колко ще вземе от това, което Бог изпраща. Ти определяш. Ти определяш колко човека да има до теб, които да ти помогнат да издърпаш това, което Бог ти дава за тебе. Ти определяш колко това, което имаш, ще споделиш и ще дадеш на други. Ти определяш колко ще бъде голяма лодката ти, понеже ти си качва в нея, никой не те поставя в нея, ти я избираш между други лодки. Това е. Господ ни дава право на избор, за да може живота ни да бъде съобразен с избора, който сме направили и да ни му казваме на Бог, ама ти не ме благославяш. Ти си толкова благословен, колкото е твоята мярка. Това е истината. И с това искам да приключа днес и да оставя да разсъждавате върху това. Молете се, търсете Господ, на каква част ще повярвате, каква част ще приложите, решавате вие. Добре ли е това? Радвам се, че е добре. Това, което иска да споделя днес, беше за... Надявам се по някакъв начин да сме предизвикани от Словото, което ни казва, имате ли нещо за ядене? И тук ни идва срама на верените глави, казва, ми нямаме. Идва, кой пита? Господ, мой снабдител, непременно ще има, щом е Той. Той е дошъл, за да има, не е дошъл, за да ме унижи, че нямам. Той е дошъл да снабди, а не за да ми унижи. Амин. Бъдете благословени. Поздравя още веднъж на тия, които ни гледат. Бъдете благословени. Имайте пълната мярка на Словото. Амин.